Radio Esperanto.
Parolas Kaliningrado. Saluton. Jam la 23 fojon ĉi tiuj vortoj sonas komenco de nia sonprogramo, sed ĉi foje mi devus komenci eble alimaniere, ekzemple ĉi tiel. Parolas Svetlogorsk, ĉar hodiaŭ la lastan aprilan tagon por vi parolas Aleksandr Kroženkov
kaj Halina Gorecka.
Ne el nia kutima Kaliningrada studio, sed en ĉambro de komforta gastodomo en Svetlogorsk. Jes, ni decidis profiti la favoran veteron por dum tri tagoj ripozi en ĉi tiu bela ripozurbeto, kiun oni konas ankaŭ per ĝia antaŭa nomo Rauschen. Ĉi tie ni multe promenas apud la maro kaj en pinarbaro, ĝuas belecon de la domoj en la urbo, la mildan sunon kaj mirindan aeron, frandas bongustajn manĝojn, ekzemple la famajn Königsbergajn klopsojn, resume ni ripozas. Ni ankaŭ kunprenis nian tekokomputilon kaj mikrofonon por registri nian unuan eksteran podcaston, kaj morgaŭ la 1 de majo, je la internacia laborista festo, ni revenos hejmen kaj tie mi kunmetos la registraĵojn, forigos la plej ĝenajn bruojn, aldonos muzikan materialon kaj enretigos la tuton. En ĉi tiu programo vi aŭdos la Kaliningradan feljetonon de Halina, Esperanto-novaĵojn kaj prezenton de la maja kajero de la Ondo de Esperanto, poste ni proponos du tekstojn el ĝi, la redakcian kolumnon kaj prezenton de la romano Vojaĝo al Kazuhinio, kiun propravoĉe legos István Ertl. Kaj fine de la programo sonos kanzono el la plej novega Esperanto-muzikprojekto Afrika Kompilo. Bonan aŭskultadon!